Brangieji, kviečiame pasiklausyti laidos tęsinio apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyventas ir lankytas vietas bei jo svarbą šiandien. Laidoje kalba kunigas Marius Talutis.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, malonu kreiptis į Jūs. Šioje laidoje norėčiau Jums pasiūlyti ir pakviesti Jūs kartu pakeliauti. Sankt Peterburgo garsioji šventosios kankinės Kotrynos bažnyčia šiandien šioje bažnyčioje darbuojasi broliai dominikonai, viena iš gražiausių Peterburgo bažnyčių ir Teofilius Matulionis prie šios bažnyčios vienuolyne pirmiausia pusę metų turėjo atlikti savo bausmės laikotarpį, kur Rezeknės teismas jam priskyrė dėl kūdikio iš mišrios santokos krikšto. Ir tenais paskui vėliau darbavosi, taigi 1909 metais jis ten atliko bausmę, o nuo 1910 metų iki 1918 metų jis ten ėjo, atliko parapijos vikaro pareigas. Kita su juo susijusi vieta Sankt Peterburge, tai yra švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia, kurią jis aptarnavo nuo 1911 metų ir 18 metais tapo klebonu ir ten darbavosi iki pirmojo sulaikymo 23 metų, vėliau ta bažnyčia buvo uždaryta. Taigi jis pabaigė pradėtą statybą, patarnavo lietuviams, patarnavo rusams, lenkams, latviams toje parapijoje ir ten iš tikrųjų irgi juntama jo ranka, jo darbštumas. Toji bažnyčia dabar yra remontuojama, bet pirmykščiai vaizdai iki bokšto nugriovimo ir dabar jau po remonto atidengti vaizdai parodo didžiulį kruopštumą, didžiulį arkivyskupo Matulionio savęs atidavimą ne tik dvasiniai bažnyčiai, bet ir bažnyčiai kaip po šventoviai maldos pastatui, nes būtent tas, kas myli maldą, tam, kam yra brangi malda, tas myli ir maldos pastatą, maldos namus. Šalia Peterburgo, taip pat Sankt Peterburge būdami, yra ir kalėjimai, dėja, kuriuose jam teko sėdėti, tai yra Špalernoje gatvėje, Špalernoje kalėjimas yra, ir ten jis buvo tardomas, netgi jis buvo toje kameroje ir teko būti, kurioje sėdėjo ir Vladimiras Leninas, taigi ne vieną dieną ir ilgą laiką ir Sankt Peterburgo kalėjimai primena jo buvimą. Taip pat, žinoma, Rusijoje toliau keliaujant šalia Sankt Peterburgo yra netoliese kažkur tai 230 km į šiaurę prie Ladogos ežero yra ta vadinamoji Ledeinoje pole miestelis, kuriame 1931 metais buvo įkurtas masinio naikinimo baudžiamasis izoliatorius Svirlak. Tenais arkivyskupas Matulionis buvo 1933 metais, gegužę nuvyko ir 4 mėnesius buvo, bet buvo neapsakomai sunkios gyvenimo sąlygos ir jeigu nebūtų Lietuvos vyriausybė jo paėmusi, išsiderėjusi, kad jisai sugrįžtų, tikrai ten būtų jis ir žuvęs. Šiandien ten toje vietoje Ledeinoje pole yra didžiulis ortodoksų vienuolynas, rusų vyrų vienuolynas, priminantis ir meldžiantis toje vietoje, kad viešpats saugotų nuo tokių baisių žmogaus naikinimo vietų. Taip pat vėlgi nuo Sankt Peterburgo 900 km į šiaurę yra Solovkų salos, Archangelsko sritis, Baltosios jūros salynė, Anzero sala, kurioje arkivyskupas kentėjo, išbuvo nuo 1930 metų gruodžio iki 1933 metų gegužės. Jo buvimas Solovkų salose tikrai daug kartų yra minimas ir mišių aukojimas, tenais ir kunigų komunos subūrimas. Ir jau nors Solovkų salose vyskupas Teofilius jau buvo vyskupu, bet dar niekas nežinojo, jis buvo slapta konsekruotas, bet jo elgesys, jo orumas kėlė didžiulę pagarbą ne tik tiems, kurie kartu su juo kalėjo, bet ir darbuotojams, taip kad net sakoma, jog vienas iš darbuotojų, saugumo darbuotojų, saugodavo naktimis ir dienomis duris, kai kunigai aukodavo šventasias mišes. Solovkų salos nuo Kauno nutolusios 1700 km. Taigi Sankt Peterburgas, kunigų seminarija, Kotrynos bažnyčia, Jėzaus širdies bažnyčia, Špalernaja kalėjimas ir jau į šiaurę keliaujant yra Ledeinoje pole, tas baudžiamasis izoliatorius bei Solovkų lageris. Tai yra tos vietos, kuriuose Matulionis buvojo. Toliau pačioje Maskvoje jam teko vėlgi buvoti Butyrkų kalėjime, Liubenkoje tardymo kalėjime, Sokolniko pataisos namuose, ligoninėje, bei kurį laiką keletą dienų gyveno ir Lietuvos atstovybėje. Taigi kalėjo tardomas, čia prisiminkime ir tą garsųjį vyskupo Cepliako teismą, ir Maskva irgi Teofilio Matulionio pėdomis keliaujant yra miestas, kuriame jam teko patirti savo kančias ir vargus. Šalia Maskvos, 180 km į rytus, yra Vladimiro kalėjimas arba Vladimiro centralas vadinamasis, pats turbūt vienas iš žiauriausių Rusijos kalėjimų, kur kalėjo ir mirė Mečislovas Reinys, kur kalėjo mirė vasario 16 akto signataras kunigas Mironas, Aleksandras Stulginskis, buvęs prezidentas 16 akto signataras, ir Vladimiro centralę kalėjime arkivyskupas Matulionis buvo nuo 1948 metų balandžio iki 54 metų gegužės mėnesio. Taigi lygiai galima sakyti 6 metus ir iš Vladimiro kalėjimo jis vos gyvas iškeliavo lydimas sanitaro ir vienos medicinos seselės. Ir iš Vladimiro kalėjimo jis keliavo vėlgi nuo Maskvos nutolę 450 km į rytus, šiek tiek į kitą pusę, arba 1500 km nuo Kauno nutolę yra Mordovijos Respublikoje, Rusijoje, Zubovo Polenkijai rajono Potmos invalidų namuose. Čia buvo jau jo Rusijoje paskutinė vietovė, čia vyskupas išbuvo beveik 2 metus, rašė labai daug laiškų, svajojo sugrįžti į Lietuvą ir nuolatos dėjo visas pastangas, kad tik tai galėtų anot jo savo kaulelius parnešti į šventintą Lietuvos žemelę. Taigi Rusijoje dar kartą primenu su juo susijusias vietas, tai Sankt Peterburgo kunigų seminarija, Sankt Peterburgo šventos Kotrynos bažnyčia, Sankt Peterburgo Jėzaus širdies bažnyčia, Palernaja kalėjimas ir kiti kalėjimai, šalia Peterburgo jau į šiaurę, Lodeinoje baudžiamasis izoliatorius prie Ladogos ežero, Solovkų salos, Archangelsko srityje, Baltosios jūros salyne, Anzero ypatingai sala, kurioje jisai buvo, Maskvos kalėjimai, Butyrkai, Lubenka, Sokolnikai ir, žinoma, Lietuvos atstovybė, ir Vladimiro kalėjimas, centralas bei Mordovija, Zubovo Polenkiai srities rajono Potmos invalidų namai. Štai jo keliautos būtos kentėtos vietovės. Taip pat yra ir Baltarusija. Baltarusijoje arkivyskupą Matulionį mena pirmiausia Orša, kurioje jisai pateko iš Vilniaus nuo 1947 metų lapkričio iki 1948 metų balandžio, taigi beveik pusę metų jisai praleidžia kalinių paskirstimo punkte, dėka vieno gydytojo buvo paguldytas į ligoninę ir tenais turėjo jau senyvo amžiaus būdamas turėti šiek tiek palankesnės, geresnės gyvenimo sąlygas. Taigi ir taip pat netoli Oršos, žinoma, prisiminam ir Oršos mūšį garsųjį, kuris atnešė legendinę pergalę Lietuvos Lenkijos kariuomeniai, yra taip pat Mogiliovas, tai arkivyskupijos sostinė ir arkivyskupas Matulionis iki tapdamas vyskupu buvo pakeltas Mogiliovo katedros garbės kanauninku. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenime taip pat yra ir jo kelionės po lietuviškas bendruomenės, kada jisai 33 metais grįžo į Lietuvą, iš pradžio apsigyveno aukštojoje Panemunėje, atgavo ten sveikatą pas giminaičius ir paskui buvo Amerikos lietuvių pakviestas į misijas aplankyti lietuviškas bendruomenės, lietuviškas parapijas Jungtinėse Amerikos valstijose. Pirmiausiai jis aplankė Romą, susitiko su popiežiumi, popiežius jį palaimino ir tada arkivyskupas lankė labai daug parapijų, atliko vizitus vyskupams, atliko vizitus klebonams, Čikagoje pašventino Marquette Park esantį Dariaus ir Girėno paminklą. Buvo ypatingos iškilmės, dalyvavo labai daug tada žmonių ir štai būnant Jungtinėse Amerikos valstijose ir ieškant Matulionio Teofiliaus pėdsakų, tai šis paminklas turbūt būtų pats ryškiausias Čikagoje, prisimenant jo buvimą. Ir taip pat dar vienas ryškus pėdsakas tai yra Jeruzalėje, Šventojoje Žemėje, kada jis tenais keliavo, aplankė Alyvų kalne Pater Noster, tėvę mūsų maldos bažnyčią. Ir būtent toje bažnyčioje pasigedo lietuvių kalba parašytos tėvę mūsų maldos. Visomis kalbomis rado, o lietuviškai ne. Taigi buvo jo pasiūlymas ir jis jau net kreipėsi į Amerikos lietuvius, kad būtinai Jeruzalėje, Alyvų kalne, turi būti malda tėvė mūsų ir 1940 metais Amerikos lietuvių rūpesčių ir aukotojų pagalba toje bažnyčioje atsirado lietuviškai parašyta tėvė mūsų malda. Taigi, kai būsite Jeruzalėje, šioje šventovėje, būtinai prieikite prie tos maldos ir žinokite, kad Teofilius Matulionis yra prisidėjęs. Lygiai taip pat, kaip ir Nazarete, yra mergelės Marijos atvaizdai ir yra Vilniaus aušros vartų paveikslas. Ta Vilniaus aušros vartų paveikslą nuvežė ir tenais organizavo jo visą pakabinimą Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir dabartinis Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Taigi ir ten, kai lankysite, mūsų yra lietuviškasis aušros vartų paveikslas Nazarete. Arkivyskupo gyvenime galima paskaičiuoti, suskaičiuoti, kad jo buvo 10 kalėjimų, 10 įvairių tardymo kančios įstaigų. Viena iš jų Vilniuje, KGB rūmai, visos kitos yra Rusijoje. Taigi tikrai praėjo nelengva gyvenimo kelią, tačiau jis niekada nesiskundė ir visada išlaikė tyrą džiaugsmą bei pasitikėjimą Dievu.
Gerai sutvarkė apvaizdą, kad ir mus, brolius kunigus, atsiuntė ten, kur tikintieji, kur avis, ten ir ganytojai, sakė garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis.
Jūs girdite Marijos radiją.
Leiskite pasidžiaugti ir pasidalinti keletą minčių apie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją. Tai yra iš tikrųjų didžiulė dovana visai Lietuvai, didžiulė dovana visai visuotiniai bažnyčiai. Ir mes nuskambėjome visame pasaulyje su Teofiliu Matulioniu, kada pernai metais gruodžio 2 dieną buvo gauta žinia, kad arkivyskupas Matulionis skelbiamas palaimintoju daugelio pasaulio valstybių, bažnytinių, interneto svetainių puslapiuose mirgėjo ši žinia, kad būtent Lietuvos kankinys, Lietuvos žmogus, Lietuvos sūnus praėjęs tokius didžiulius išbandymus yra skelbiamas palaimintoju ir tai daro didelę garbę lietuvių tautai, tai daro didelę garbę bažnyčiai Lietuvoje. Ir pranašiški yra popiežiaus Pijaus 12 žodžiai – garbė lietuvių tautai. Tikrai per Matulionį mes gerąją prasme, šventąją prasme esame garsus ir dar būsime labiau garsus. Jūs pamatysite, birželio 25 dieną bus beatifikacijos šventė, sulauksime daugybę svečių, atvažiuos svečiai iš kaimininių valstybių, atvažiuos svečiai iš Rusijos turbūt ir iš visos Europos, nes jo asmenybė yra traukianti. Dėka Amerikos lietuvių, ypatingai prelato Gaidos Gaidamavičiaus, kuris parašė ir išvertė knygą apie Matulionį į vairias kalbas, į ispanų, vokiečių, anglų, italų kalbas, apie Matulionį žino daug kur pasaulyje, jis yra garsus ir yra žinomas. Ir netgi yra žmonių, kurie klausia, o Lietuva, tai ta Lietuva, žinau apie Lietuvą, ne tik dėl to, kad yra Sabonis Lietuvoje, bet ir dėl to, kad Lietuvoje yra Matulionis. Ir jo gyvenimas ne vienam yra įkvėpimas ir heroizmas. Man pačiam asmeniškai nuo pirmų susipažinimo su juo jis yra herojus, kuris neapvilia. Herojus, kuriuo gali pasitikėti ir kuris žadina širdyje tam tikrus iššūkius, drąsina, įkvėpia ir veda pirmin. Ši beatifikacija yra Dievo duota didelė malonė. Šiandien Lietuvai. Ne vienas pripažįsta, kad mūsų tauta, štai 27 metus nuėjusi laisvės kelią, yra atsidūrusi kryžkelėje. Ir sunki ta kryžkelė yra, kokiomis vertybėmis pasiekti, kur orientuotis, į ką žiūrėti. Atrodo, štai tie žmonės, kurie buvo mums dideli vedliai ir autoritetai, sąjūdžio laikų, pasipriešinimo laikų, tie žmonės, kurie kojomis dar buvo atsirėmę į laisvos Lietuvos gyvenimą, jie vienas po kito jau iškeliauja į amžinybę, mes netenkame didelių vadų, bet Dievas mums duoda dabar Teofilių Matulionį, kad šitame kelyje, šitoje kryžkelėje mes į jį pasižiūrėtumėm. Mes pasižiūrėtumėm į jo gyvenimo kelią, į jo vertybės ir jo aktualumą šiandien. Žinoma, pirmiausia, kaip kankinys, kaip vyskupas, kaip krikščionis, yra svarbios jo teologinės, dvasinės vertybės, tai jo kankinystė, jo begalinis atsidavimas Dievo valiai, jo pasiryžimas savo gyvenimą ir gyvybę atiduoti dėl viešpaties, dėl savo ganomųjų, nepaprastai svarbus jo pamaldumas švenčiausiai Jėzaus širdžiai, kuris teikia jam stiprybės, paguodos, ramybės. Būtent Jėzaus širdyje jis jautė tą meilę ir tą paguodą, ir su ta paguoda ar su ta meilė jis galėjo keliauti ir eiti gyvenime, net ir ten, kur buvo pačios sunkiausios aplinkybės, net ir ten, kur buvo tamsu, kur buvo daug blogio kančios, neždamasis savį Jėzaus meilę, Jėzaus širdies paguodą. Jis surado, mirė mama, jos meilės trūko, bet Jėzaus širdyje ir tą meilę jisai surado, ir toje meilėje jis pasiliko. Teofiliaus Matulionio teologinių vertybių sąraše taip pat žinoma yra išpažintis, jo meilė išpažinčiai. Žiūrėkite, grįžo iš kelionių, grįžo iš Sibiro, iš tremties. Pirmas dalykas aušros vartuose – malda ir atlikti išpažinti. Jis negalėjo atlaikyti mišių, nes buvo nusilpęs, bet ieškojo kunigo, kad išklausytų jo išpažinti. Aš atsimenu kunigą Mykolą Balnį, kuris buvo jo taip pat bendradarbis. Jis kaip vieną iš tokių gyvenimo įsimintiniausių epizodų pasakojo, kaip jis, būdamas jaunas kunigas, atėjo aplankyti tik po kunigystės šventimų vyskupo Matulionio į Kaišiadorių kuriją. Matulionis uždėjo jam ant pečių violetinę stulą, atsiklaupė ir sako: kunigėlį, išklausyk mano išpažinties. Ir jis sako: man tas sukrėtimas buvo, kad vyskupas, kad kankinys, du kartus buvęs lageriuose, praėjęs Olofkus, praėjęs į kitas baisiausias kančias, prieš mane jauną kunigą, kuris suklupo iš pažinties, štai nusižeminimas. Ir tą išpažintį jis mylėjo, ne tik mylėjo ją atlikti, bet ir atidžiai jos klausyti, įsigilinti, juk jo klausykla Bikave buvo garsi dėl jos tropumo, teviškumo ir dėmesingumo. Kiekvienam ateinančiam į susitaikinimo sakramento, žinoma, teologinėse vertybėse jo Eucharistijos garbinimas, tas gyvas tikėjimas, jog Jėzus yra čia ir dabar ostijoje ir į Jėzaus ranką sudėti savo gyvenimą, savo buvimą ir tiesiog ilsėtis Jėzuje ir garbinti jį. Apskritai jo tikėjimo gyvumas, jis nebuvo apmyręs, jis labai buvo jautrus Dievo įvairiems ženklams, Dievo duodamiems tiesiog pranešimams ir labai tą jautė Dievo apvaizdos globą, Dievo veikimą, Dievo buvimą. Ir už tai tas jautrumas toksai jį turbūt ir paskatino vienam iš pirmųjų būti gailestingumo apaštalu, kada dar kiti žiūrėjo atsargiai, kada dar tie gailestingumo paveikslai, šventos Faustinos žinia, gailestingumo vainikėlį, su tam tikru nepasitikėjimu arba su tam tikru atsargumu į tai žvelgia jo tikėjimo jautrumas, jo tikėjimo intuicija labai greitai priėmė, kad čia yra reikalinga Dievo malonė ir tam laikui duota žinia karo laikais, kada žmogus prie žmogų kelia ranką, gailestingumo žinia buvo nepaprastai aktuali ir reikalinga. Taigi tai yra teologinės vertybės, bet dar ir taip pat yra ir tos bendrožmogiškosios savybės, vertybės, kur Teofilius Matulionis mums yra aktualus. Tai pirmiausia, žinot, laikykime jį tiltų statytojų. Tai yra tikrai žmogus, ne tas, kuris stato sienas, ne tas, kuris užsitveria, kuris bandytų izoliuotis, bet tikrąją tą žodžio prasme ypatingai remiantis dabartinio popiežiaus Pranciškaus mintimi. Teofilius yra tiltų statytojas, jis stato tiltus. Ir kada pasižiūrėkime į Lietuvą, štai šiandien mes turime savo kaimynus – Latviją, Baltarusiją, Lenkiją, Rusiją. Kiekvienai valstybei jis yra nutiesęs tiltą. Su kiekviena valstybė mes galim prieiti prie tų tautų per arkivyskupo Matulionio asmenį. Jis darbavosi Latvijoje, jis patarnavo latviams, mus jungia jisai su Latvija. Baltarusijoje jis buvo Oršoje, jis ten kalėjo. Jisai buvo Mogiliovo viskupijos kanauninkas, jis patarnavo gudams, baltarusiams, Peterburge, Lenkija, taip pat patarnavo lenkams, jisai gražiai sutarė, mokėjo lenkų kalbą. Rusija, vėlgi, tai yra tiltas, Sankt Peterburge gyveno ir niekada jo asmenybėje nebuvo, kad sugriauti tiltą, nutraukti santykius, dėl kažko tai susiginčyti. Šiandien į visas šitas tautas, į mūsų kaimynus, į latvius, baltarusius, Lenkija ir į Rusiją, būtent arkivyskupas Matulionis yra kaip tikėjimo tiltas, pasitikėjimo vienas kitų tiltos, tarnavimo tiltas. Tai tikrai yra labai svarbi žinia Lietuvai, kuri, na, būkim teisingi, bet šiek tiek kenčia dėl savo geografinės padėties ir dėl savo tam tikro nebendradarbiavimo su kaimynais. Taip pat atsiminkime, kad Matulionis yra ir žydų gelbėtojas. Ir čia irgi vėlgi yra tiltas nutiestas, jisai yra išgelbėjęs iš geto, bendradarbiaudamas kartu su Zubovų šeima, su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio artimaisiais ir Čiobiškyje paslėpė dabar jau garsią pianistę Esterą Jelin, kurios netgi ir internetinėje svetainėje yra jos gyvenimo biografijoje, yra pažymėta, kad būtent vyskupas Matulionis yra išgelbėjęs ją į gyvybę, ją slėpęs Čiobiškio prieglaudoje. Kitas dalykas, mes šiandien Lietuvoje šalia tiltų ir ryšių su kitais išgyvename tam tikrą emigracijos skaudulį, didelį emigracijos skaudulį. Ir čia Matulionio žinia gali būti pirmiausia ir kvietimas netgi pačiais sunkiausiais laikais savo kunigams pasilikti. Net tada jo pavyzdys paties, kai krito bombos, kai buvo aiškus pavojus jo gyvybei. Buvo žinoma, kad tikrai jo sovietų valdžia nepaliks ir jį išveš, jį kaip nors turės sunaikinti. Jo nepasitraukimas į vakarus, nors Amerika tikrai jį kvietė ir laukė, ženklina, kad pasilikimas savo tėvynėje yra labai svarbus. Kitas dalykas, tiems, kurie išvažiavę, yra kita žinia, tai yra jo troškimas sugrįžti. Klausykit, kokie gražūs laiškai, kokie pilni ilgesio laiškai, kurisai trokšta, noriu sugrįžti į Lietuvą, noriu parnešti savo kaulelius į gimtąją žemę, kad tik tai pašventinta žemė, kad tik tai sugrįžčiau į Lietuvą. Ta sugrįžimo viltis, sugrįžimo troškimas, jį taip pat šiandien tegul aplanko Lietuvos vaikus išsklaidžiusius emigracijoje. Ir taip pat dažnai būna, kad žmonės emigracijoje gyvenantys nenori jungtis į lietuviškas bendruomenės, nenori nieko bendra turėti su Lietuva, su lietuviais. Atsitinka taip, kad net nekalba lietuviškai. Jeigu girdi, kad kažkas kalba lietuviškai, stengiasi tylėti, kad tik neįsiduotų, kad yra iš Lietuvos. O ką darė Matulionis? Ogi pažiūrėkit, jis nuvyko iš tai į Kairą, į Egiptą, nuėjo į mokyklą. Mokykloje laksto arabų vaikai, egiptiečiai, tokie tamsesnio gymio, bet mato, kad yra pora šviesesnių. Pamatęs tuos jau šviesesnius jau vaikus, klausia, o čia gal yra lietuvių? Ir suranda lietuvius. Ir kaip jisai džiaugiasi, kad Egipte surado lietuvius. Nuvyko į Palestiną, į Betliejų, ten surado lietuvės darbuotojas, kurios dirbo. Tenais vėlgi koks jam džiaugsmas jį aplankė, kad surado lietuvius. Kur jisai buvo, kur keliavo, kur gyvenimo vėjas, audros jį blaškė, ar po kančios vietas, ar kaip keliaudamas, kaip piligrimas, jis visur ieškojo savo tautiečių, ieškojo lietuvių. Tai argi ne paskatinimas ir ne padrasinimas lietuviams emigracijoje žadinti troškimą grįžti ir ieškoti vienas kito. Matulionis taip pat gražus yra jo pavyzdys pilietinis aktyvumas. Jis nesikišo į politiką, nors tuo metu ypatingai, kai gyveno Lietuvoje, nuo 36 metų buvo ir ta vadinamąjų krikščionių demokratų partija, kai kurie kunigai tai partijai priklausė netgi ėjo valstybinės pareigas, kaip kunigas Reinys, kunigas Mironas, kiti. Bet šiuo atveju Matulionis buvo nuo politikos visiškai nutolęs. Politiniai dalykai jo netraukė, bet jis buvo pilietiškas. Štai pilietiškumas tikrai buvo jo aktyvus. Jis gynė savo kitų žmonių teisės, teisę tikėti. Jis gynė savo teisės ir prieš vokiečius, prieš nacius, ir prieš socialistus, komunistus. Jis aktyviai reiškė tą savo įsitikinimus. Ir jo tas aktyvumas, pilietinis aktyvumas tikrai yra pavyzdys. Šiandien mes kartais matome taip, kad pavyzdžiui, žmogus kišasi į politiką. Tas kišimasis į politiką nebūtinai yra tiesioginis. Gali, pavyzdžiui, žmogus dieną naktį sėdėti prie televizoriaus, keiksnuoti politikus ir tai jau yra kišimasis į politiką. Bet toks, kuris taip daro, gali būti visiškai nepilietiškas žmogus. O štai Matulionis mus kviečia būti pilietiškais, reikalauti tai, kas priklauso, kovoti už teisės, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Kitas šiandien labai svarbus dalykas, ką mes turime iškelti, tai žinoma yra Matulionis blaivybės skleidėjas. Šis ypatingas jo darbas buvo atliekamas, kada jis vadovavo Kaišiadorių vyskupijai. 44 metais jis parašė rūpesčio kupina blaivybės laišką ir dar davė taip pat instrukcijas, kaip nuorodas, ką reikia daryti, kaip tą blaivybę skatinti. Ne tik tai, kad parašė laišką ir viso gero, paskaitė laišką ir visą kitą, bet pažiūrėkit, liepė skaityti tą laišką 2-3 kartus iš sakyklos, ne vieną kartą perskaityti, o 2-3 kartus, kad kuo daugiau žmonių išgirsti, duoda tikslius nurodymus, ką reikia daryti, blaivybės dieną parapijose padaryti, kurti blaivybės ratelius ir netgi reikalauja ataskaitos iš klebono. O kaip tu, klebone, dabar pasakyk, ką tu padarėjai, tai ta blaivybė tavo parapijoje tikrai pajudėtų tas reikalas. Taip pat 58 metais, lapkričio mėnesį, pradedant jau naujuosius liturginius metus, jisai juos paskelbė blaivybės metais. Taigi blaivybės platinimas ir šiandien, kada tikrai blaivybės klausimas yra labai aktualus, Teofilius Matulionis greta Motiejaus Valančiaus irgi gali būti arba greta kunigo Ignaco Štacho. Tikrai yra vienas iš blaivybės apaštalų ir Lietuvos blaivybės sklaidos dangiškasis globėjas bei pavyzdys. Blaivybė gali būti žinoma šiandien ne tik nuo alkoholio, mes šiandien kalbame apie blaivybę, prisimindami dar už jos stovinčias 99 priklausomybės, kurios gali ir kankina žmogų ir varžo, gadina jo laisvę ir gyvenimą. Matulionio graži charakterio savybė yra jo džiaugsmas dėl mažų dalykų. Mokėjo labai Matulionis džiaugtis, kada skaitai jo laiškus, iš tikrųjų laiškuose pajunti tokį nepaprastą džiaugsmą mažais smulkmenėlėmis. Kažkokia tai atsiuntė siuntinuką, jisai smulkiausiai aprašo, kas tame siuntinuke yra, kaip jam buvo viskas skanu, išeina grybauti. Jis aprašo, kaip ten moka vienas pagaminti grybus, kaip jis pats tuos grybus skaniai valgo, kaip jam reikalingi tie grybai. Žiūrėkit, netgi sulaukęs jau virš 80 metų, jis dar prašo, kad jam atsiųstų anglų kalbos gramatikais. Niekada nenustojo mokytis kalbas, nenustojo tobulėjęs. Išlaiko tokį tyrą smalsumą, atvirumą. Štai, kada grįžo Teofiliaus Pilkos liudymas, kai grįžta iš lagerių, iš Potmos invalidų namų, jam pasiūlo pasivažinėti Maskvos metro, jis neatsisako, jis nori pasižiūrėti, o kaipgi atrodo tas, jam įdomu tas Maskvos metro. Nors nuotraukose mes dažnai matome, atrodo sulysęs, pavargęs, bet iš tiesų jis nebuvo dvasioje pavargęs, jis viskuo domėjosi, jam viskas buvo įdomu, jis buvo labai pastabus, labai skvarbus, labai rūpestingas. Ypatingai laiškuose sielojėdavosi, širdingai priimdavo, sielodavosi dėl kiekvieno žmogaus ar nesėkmės, ar kažkokio tai nelaimės jo gyvenime, ar kitų dalykų. Ir jeigu kažkas tai nuliūdindavo, sugebėjo visada užžiebti viltį. Kai mirė jo brolis, jis labai svajojo susitikti su broliu Juozu. Rašė pilnus ilgesio laiškus savo broliui, kad va mes jau susitiksim. Ir štai jis grįžta 56 metais, o brolis miršta 55 metais. Ir kada jisai jau rašydavo tos laiškus, kad brolis susirgo, sako, kaip aš norėčiau vėl tave pamatyti, pasisveikinti, apsikabinti su tavim, bet jeigu mums nepasiseks, mes tikrai susitiksime danguje ir mes tenais Dievą šlovinsim ir garbinsim, kur jau mūsų niekas nevaržys ir neapsunkins. Tikrai jaučiasi jo dvasios, tas nepaprastas rūpestingumas ir džiaugsmas mažais dalykais. Jis nebuvo pavargusi asmenybė, kuriai viskas atsibodo arba kuria kančios būtų persekioję. Mes dažnai jį laikome kankiniu, bet jis savo kankinystės niekada niekam neprimesdavo, ją nesigirdavo ir jos nefišuodavo. Matulionis taip pat buvo tas žmogus, kuris neieškojo priešų, jam nebuvo priešų. Jis niekada priešų nelaikė nei vieno žmogaus. Tai žiūrėkit, jis pateko į kamerą, kur buvo Leninas. Gyrėsi tuo, kad buvau kameroje, kur buvo Leninas. Lenino žmona Krupskaja jam padėjo malkų gauti, įsivaizduokite. O Gorkio žmona rašytojo jam siūlė važiuoti į Lietuvą. Ir su kokiais žmonėmis jis besusitikdavo? Tardytojai, prižiūrėtojai, įvairūs saugumo darbuotojai. Jis neieškojo priešų, neieškojo tas, kas mus skyrė, ieškojo, kas mus jungė ir nelaikė jokio pykčio savo širdyje. Nebuvo jo pykčis, jis nekonservavo pykčio, širdis nebuvo apsunkinta pykčiu. Kas tą širdį galėjo išvalyti, kas tą širdį galėjo taip perkeisti, žinoma, kad Jėzaus širdies meilė. Matulionį taip pat galime laikyti kaip vieną iš puikiausių estetų. Jis labai mylėjo bažnyčios namus. Tas, kuris myli maldą, myli ir šventovę, maldos namus. Ir jo bažnyčiose, jo zakrastijoje, kuris buvo būdavo ypatinga tvarka, netgi vienas kunigas jam priekaištaudavo, kad jis jau net liguistai plaunasi rankas, kad labai stropiai, tiesiog skrupulatiškai atlikinėja viskas, kas yra parašyta, bet jis labai rimtai žiūrėjo į kunigystę, į maldą, į gyvenimą, su labai didžiulė pagarba ir jo geras skonis jaučiasi, kur bebūtumėte, ateikite į Kauno bažnyčią Mikalojaus, pamatysite. Pažiūrėkite į atvaizdus Sankt Peterburgo bažnyčioje Jėzaus širdies, pamatysite. Nuvažiuokite į Bykovą Latvijoje, kuris į remontus darė. Pamatysite puikiausią skonį, gražiausiai padarytus darbus. Tikrai tuo buvo apdovanotas ir tai jaučiasi ne tik iš tų remontų, bet ir skaitant jo laiškus, žiūrint jo rašyseną. Nepaprastas stropumas, kruopštumas, net gal kartais ir toks smulkmeniškumas, bet tai žymi tokią gražią ir labai rūpestingą jo sielą. Matulionis taip pat labai vertino draugystę. Ir mums vėlgi aktualu šiandien yra vertinti draugystę. Kada žmonių ypatingai santykiai, šiandien viskas yra keičiama, ir žmonės vis mažiau prisiriša prie vienų ar kitų dalykų, Matulionis buvo labai prisirišęs. Jis buvo prisirišęs prie savo draugų. Štai žiūrėkit, paskutinė pasirinka gyvenimo vietą Šeduvą. Kam, kad galėtų būti kartu su savo jau apakusiu draugu, kunigu Augustinu Pranckiečiu. Negalvokite čia, nedarau reklamos dabartiniam Seimo pirmininkui Pranckiečiui, gal ir giminaitis yra, bet jis savo draugą kunigą Augustiną labai vertino, padėdavo jam eiti kartu ir dalindavosi, nes kunigas Augustinas turėjo fenomenalią atmintį, dalindavosi kartu visais išgyvenimais ir pažįstamais žmonėmis. Tikrai labai atsakingai atrašinėdavo laiškus, su didžiulė atsakomybė, labai gražiai kiekvieną žmogų kreipdamasis ir nei bendraudamas, ar su paprastais žmonėmis bendrauto, su parapiečiais, su kaimo žmonėmis, ar su tais nusikaltėliais, kurie buvo kartu lageriuose, ar su tais tardytojais, ar su mokslo žmonėmis, kiekvienam jis jautė pagarbą, išlaikytą broliškumą, draugiškumą. Ir žinoma, Matulionis mums lieka ir visada yra svarbus kaip ir jumoro žmogus. Turėjo puikų jumoro jausmą, mokėjo daug anekdotų. Kai kuriuos jis pasakodavo, štai vienas iš jo anekdotų, kuriuos jis privačiam rate pasakodavo, kaip vienas ateistas kalba, pasakoja žmonėms dabar didžiuliai auditorijoj apie tai, kad Dievo nėra. Na ir pakėlė ranką kaimietis, kaimo žmogus ir sako, ponė tamsta draugė, tu sakai, čia Dievo nėra, tokius dalykus svarstai, o dabar tu man pasakyk, ar tu supranti, ką nors apie gyvulius, tas ateistas pasižiūrėjo, sako, tu nekvaršink čia, nes dabar manęs, mano paskaitos apie tokius menknykius, bet mes nekalbėsim, bet sako, tas kaimo žmogus, bet čia yra labai svarbus klausimas, čia susijęs su Dievu, nu tai sako, tai pasakyk šitą klausimą. Gerai, pasakykit, ponas pranešėjau dabar, kodėl gyvuliukai, ėsdami tą patį pašarą, kodėl, sako, paskui karvė, kaip mėšlus, tai blynus kepa, o avis grūdus beria, išeidami į lauką. O tai, sako, tas, nežinau, sako, o tai tas žmogus, sako, iš salės, jeigu tu nežinai apie tokius dalykus, apie mėšlus, tai sako, ką tu dar apie Dievą čia mums aiškini ir nori žinoti. Tai toks yra anekdotas iš Matulionio gyvenimo, kurį jis yra sakęs čia savo draugų tarpe. Bet Matulionis mėgdavo, pažiūrėkite, kokių šmaikščių yra jo įsireiškimų laiškuose, kad ir, pavyzdžiui, sako, apie save, sako, dar po truputėlį girgždu. Norėčiau kaulelių savo parnešti. O štai, kada su kunigu Jonu Joniu važiavo kartu automobilyje ir prasidėjo žvirkelis, pradėjo automobilį moskvyčių labai kratyti, kunigas pradėjo atsiprašinėti, sako, ekscelencija, čia jūs krato labai. O ekscelencija, vyskupas Matulionis, sako, nieko, gerai, tegul pakrato, bus kraujotakai sveikiau. Arba štai kažkada tai sumėtė truputėlį automobilį, išsigando, o jisai rodo į šventąją Kristoforą ir sako, nebijoko, ką šitas veikia automobilyje. Mėgo keliauti, mėgo jumorą, buvo labai linksmas. Ir šiandien tikrai jis yra aktualus Lietuvos žmonėms, kad mes irgi būtumėm linksmi, būtumėm atviri, draugiški, skleistumėm aplinkui save grožį, nelaikytumėm savo širdyje pykčio. Kovotumėm už blaivumą, būtumėm pilietiški, atsimintumėm tuos, kurie šiandien mūsų broliai seserys yra emigracijoje ir žinoma, statytumėm tiltus, būtumėm tiltų statytojai. Taigi palaimintasis Teofilius Matulionis didelė, didelė Dievo dovana kiekvienam Lietuvos žmogui ir šitoje kryžkelėje tautos pasirinkimo akimirkoje tegul mūsų akis krypsta į jį. Didi garbė lietuvių tautai, davusiai tokį žmogų, arkivyskupą Teofilių Matulionį. Ačiū už klausimąsi ir kviečiu visus maldai, kad arkivyskupas Teofilius Matulionis mus stiprintų ir globotų.
Laidoje kalbėjo kunigas Marius Talutis.